خو بیا اعتماد په الله دی او صرف د اتباع او معتاد څه شی کې غوښتل چې ومنم نه خو دې ته څوک چې حکم و په دې یو امتحان و دي دا د خیرانوزي شروع کړه نقصان لري نقصانو که الله بې مانې نقصان دی حدیث کې بیا حدیث نبی علیه السلام فرمایي لولا بني اسرائیل لم يحنز اللحم کچرتا بني اسرائیل نوی لم يحنز اللحم بني اسرائیل نوی نو دا غوخه بنا خرابی دی خدا دا بني اسرائیل دا خزاندوزه دا وجه نو دا غوخه خرابی دا غوخه خرابی دل سڑی دل او خرابی دل دا غوخ نشوروش او دا حدیث مطلب بیاره لولا ادخار بني اسرائیل لم يحنز اللحم کچرتا د خیران دو زیر بنی اسرائیل نه نزمو وقت با مصنع خرابه ده خدا چی خرابی گی زمون ده ندامون ده پاره برط و سبق ده ارا تا پیر آیا ده او را ای حرسو کو مصنع چی جشوا نمون تا او ای حرس مکوه دا ای برط و سبق شو ندید از خیران دو زی شروع کرا خودا نعمت من نسلوا او ترنجمی من نسلوا او دارن دا بارا دا اسمان دا تپش ناو نورنا بچکیزو دا پارا غمام اونا قدری دی پڑی وانو دا دا نعمت تا شکل دا اللہ ذکر ویز قلنا خلوها دی قریه دا تکلومی ها ای خوشیتو مانا غدا ونقل البابا سجلا وقلو خطوتن نغفر لکم خطایا کم وسندید المقصین دوون انعامات و بیانش اصم نعمت با اوز کشمیتا ما یاد کرایش ویز اصفت قامو سر قومی نامنس کی دو آیاتونو کی دار آغا نعمتونو بیان کئی موی دو آتن نعمتونو دو نعمتون عذابونو دا آغا دو عذابونو دا یو عذاب تذکره کئی جن دا اول نعمت اول نعمت نزول العذاب من السماء بسبب تبدیل القول دا برن عذاب نازلی دل فسبب دا آغا وینا بدلول بیتا وینا شویوا آغا وینا بدلکا نو دا اللہ طرف نا پی عذاب را یا انزار العذاب بسوی العذاب دا بیدقی دا وجینا عذاب یا انزار العذاب بسبب تبدیل القول عذاب نازلی دل فسبب دا بدلولو دا الفاظ الفاظ بدل کرا قول بدل کرا اللہ ورطا شریعت دا طرف نا ورطا حکم شیعو دا الفاظ بوائد ایا الفاظ بدل کرا نو دا اللہ پا عذاب مختلف ویس قلنا او چوی مونگا او تکلونا نو دے دیتا بوئی داخل چه آده القریتا دیکلی تا دیخاری تکلی وفا کلو اخری منها دیکلینا حیث شیطم چرد چستا تو خوخی رغدن فراحا وقل البابا او ننو دے دروازی دا جمعات تا یا دروازی دا دیکلی تا سجدن فسجده سرا پارجده سرا وقولو او وقلیوائی حتوتن او کلمات چی گنون پی مارکی حتوتن او کلمات استغفار او کلمات چی گنون پی مارکی نفر لکم نمو بخنو کتاوستا خطایا کم ساو در گنونو و تنظیر المحسنین او زرد چی بدل بول کو المحسنین اگر تابیدار او دا پیغمبر تا کم چرس پیغمبر تابیداری معاہدی یا و تنظیر المحسنین نظر چه بدل باور کو زیادت بدل باور کو المحسنی آغاز معاہدین و تابدار و دا پیغمبر دا دا حکم تشیو ورننو دینو دا آجز سروش و خلیمہ ندا کریمہ دا استغفار وائی نسوک چه گناہگار دی با گناہ نمارش او سوک چه بے گناہ دی دا آغیب اللہ درشی برین دی سوک بدائی ابتر اللذین دولمو بس بدل کا آتسانو ظلمو چه ظالمانو بدل کر آغا او بینا چه کم دیتا ویلی شیوا بدل کر ظالمانو آغا بینا کم چه ویلی شیوا دیتا غیر اللذی او غیر داغین اوئے تیل لهم کم چه ویلی شیوا دیتا فانزلنا بس من نازل کار اللذینا پا آتسانو باندی ظلمو چه ظالمانو رزدن عذاب رزدن کرد جن عذاب من السماعی دبارنا اما دا دیو جکانو چی دوی افتقونا پی سفتون کی دا اللہ دا حکم نوزن کی دا اللہ دا حکم نوزن اب الفاظ بدل کر، اب قول بدل کر، عمل بدل کر، نہ اللہ ذات کرا دادی تو حکم شیو لکھلی تراش، چونکہ دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم دا دریاب نوڑی دون آباد سمندر نوڑی دون آباد اور دا فرعون دا غرقی دون آباد دل پام نامان چھو دشمن تباہ کو ختم چھو دا دی علاقی دا پلار نکو شام و فلسطین دا غیر آخر دا تی آمارے قو جبابی رو کافر نیوری رو ایجی نیوری رو دیتا دا حکمشو چوز چونکے دا تو پامن شوئے دا چوک ہے چی جہاد ہوگئے اپل کلی وطن دا اسلام ملکون آزاد ہے دا غیر آزادے دا پارا کوشش بتا دے اور دا مسلم دا چی امال کمکینا دا اسلام ملکی و پارمانی کارتے مسلط چی نو مسلمان وانے پرد دے چی آغا بیا آزاد کی و آغای کے اسلام راوئے دا کفر تسلط دلان دے آنی نو فلسطین و شام علاقہ کو دے ابراہیم علیہ السلام دا وقت مذہبی دے ہوگا مسلمانان دے ہوگا جب آدے رو آمال کو نیولے ہو نو دیتا حکمو چو جدے لکلی دور شد جہاد ہوگی اور چدا علاقہ ہم قبضہ کرا جہاد ہم پہو کو نو تا آداب ہو تو کو آداب داری چکل دے لکلی دروازے تو ورنہ ہو دے یا دا جماعت آتی گرد مقدر یا چدا نور جماعتوں میں دکھر مسلمانان ملکم جماعتوں کو بلکی قبضہ کرے کاتے ہو نور شے نو پا عجزے والدے عدب دار اور پا قبضی عدب اخبار وائے استغفار کریمہ بم کپلی بانی یا دو کار بکوئے لیکن کلی نا کم کلی مراد او کم زمانہ وقت نبازی ہوئی چی موسیٰ علیہ السلام دور تے مراد ہو زمانہ دے موسیٰ علیہ السلام او علاقہ دا قریہ نا مراد بیت المقدس تے و دا دے یاد نمالوی ندے بقرے دے دینا چیزی دی کلی تردلی تی جہاد شوئے دے ننو دیدی کرنا واغ آداب و خیالی و نتا او بل طرف تا دانی و حقیقت تے او دا قرآن نصابی طرف او تاریخ ہم داوئی چی دا موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ کے بیت المقدس فتح شوئے ملے ابھی جہاد کرے ملے لیکن سورت مائدہ تا دو گو رہے تری رشتہ میں موسیٰ علیہ السلام تا جہاد حکم کرے جہاد ہو گئے دی جہاد کی چون چلا کرے جہاد کنو تیار شی شرم آیا سنگو ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم موسیٰ علیہ السلام قوم تولی اے زما قوما دی کلیتا دی پاک کلیتا شام بیت المقدس تا و جہاد بزریا ورنن ہو گئے اللہ تا سلا دے فتح کول مقرر کری تا سوردلن او فتح کیدل سم او جہاد دربان فرد ولا ترتدو على ادبارکم پشابہ نے تیخ سمجھو ہے نبوزدر ہے وطن قریبو خاصلین تاوانیان بش ہے جس ہوئے قالو یا موسیٰ نبیہ قوما جبارین و انہا لن ندخلاها حتی یخرجو منہا دیوے موسیٰ علیہ السلام و دیکھے زورا اور خلق لی مدیکلی تبون نوردو ترسو چیزی تیوتی نی فقبلو وزا نور بشو دینے جہاد بانی ہوئی وز لگی جہاد سرد چکوڑ پاکستان اندم ورلسن قدر مسلمانان جہاد ننی کفر پا عالم را رہے دنیا تو دوری و جہاد وی چپ کرو جہاد ورن دار وقلدات کے رہے ہو فقبلہ کوئی دا عالم فمشو فمشو دیلی میرے فقبلہ دن کا انتظار لی بنی سرین وَإِنَّا لَنَّا قُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُ مِنْهَا صُبُرِ جِوَتِينُ وَرُجُنَا وَيَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُ ہوا تنبیہ تکریبی آوا ورشو گبن بغیر جہاں
دین بغیر جہاد اسلام اور بغیر جہاد خلافت والے دو کے چیز اسلام لائے اور اسلام کو نہیں پتا ہے کہ باہر ختم تھے دین جہاد میں لے کر اور گنج مانے گیا ترتیب کی ترتیب کے آخر اپ ہو رہے تیری رشتم آیا تو ہو رہا ہے تین رشتم تیری رشتم کی موسیٰ علیہ السلام تھے قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها دو اکلا تا خبر ہے لڑے والے ہو اے موسیٰ علیہ السلام ہرگز من داخل ہو دی کلی تا اچھارے تر سوچی دی پکیوی پکیوی نو وہ سب مسلمان نے جو تو پوری دنیا کی امریکی ہوں بڑے جہاد ہوں نہ جہاد منع کرو جہاد ہوں بنا مفاد رانتا ورکو کا فقاتلا انہا ہاونا قائدون تلاش و تارا رب دلال جی مسلم تلاش و تارا رب دلال جی فقاتلا او جنگے گئے انہا ہاونا قائدون مو پا تیارت تناج دیو تلاش جہاد ہوں مو پا جہاد ہوں مو پا مرکے مسلم موسیٰ علیہ السلام خفش اللہ تا فریاد کر قال رب انی لا املکو الا نفسی و آخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین اے ربا زمان اختیار کو نیشت سیوال اقبل زانا و رورنا یو زیم او زیم میں رور دے نو زمان اقبل زان کے میں اختیار ہے دارورن پیغمبر دے مورا سر دینوں کو پتو کہتا ہے جہاد کی بھی چلا جی پتو کو بھی کیا دفار ہو امیر پکاری فوج و لکر پکاری خدا اللہ فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین دیر درمن کر نوی اللہ زمان در قومن کی جدہی آوے نبی علیہ وقت موسیٰ علیہ السلام پر وقت جہاد دبا نتش یہ جہاد نہیں پر ایچ بیت المقدس نہ رہے نو اللہ والا صدا ورسا قال فَإِنَّا حَرَمَتُنَا لَيْمْ عَرْبَلِينَ سَنَا يَتِهُونَ فِي الْأَرْضِ اللہ علیہ السلام سے درمن کر جہاد میں انکار کو نچی کم قوم جہاد پیری نزلی لکی نو اللہ علیہ السلام ملک میں پھر بند کر سلوی اخکالا بدد کا سبی جہادا اور بے مرکہ پڑی میدان اسوں اور جسو جہاد نہ کہ انہوں نے زلیل و خواہ کیا ملک بے نی حکومت بے ختم شی اختیارات بے ختم شی نن مسلمان والے دم دو عالم کے پر اختیارات ختم اسلامی خلافت نشتہ حکومت نشتہ پر اختیار نشتہ کلنا بسولو کالو کی کہ اسلامی خلافت دا دنیا نہ ختم شہر والے مسلمان جہاد پر اختیار خلافت دراس لنا دا مسلمانانو آغا طاقت منتشر شوے دا غیر و دا کفر پر تسلط غلامان جوشی جہاد کرتے بنی سریلوم جہاد پر اللہ و سرویخ کر رد سکی نو پتق میدان کے پراتو نے کورو نے کڑو نے وطنو نے خضی نبجی خلق خضی پراتو اللہ و رضا سزا ہو یتی ہونے خلاف حیران پریشان کر دے در نو سرویخ کر رکی تیارے ہو شو ذہن سازیو شوا نوجوانان رو سرالت اما شرام رشد اچھی چاہ زوارے جہاد نشاہ تشید نیوشا علیہ السلام نیوشا بن نون ہم احنتو کو نو خلق ذہن سازیو کرن جہاد تے پیار نو دا قول سینے دے تی قول لارے چھے دا موسیٰ علیہ السلام دور کے نوا دا واقع نیوشا بن نون علیہ السلام پا وقت نیوشا علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام شاگر و پیغمبر دا غدا معنی کہ آغا ذہن سازیو کل در روز سنا تر او غدا جہاد تتیار کنا جہاد لروانشی نسلوی کالابار موسیٰ علیہ السلام اندر یہ واقعی ہیں نتیجہ جہاد تتیار کی او بیا علاقہ کما دا نیوم دقا بیت المقدس پہ یا اریحالا یا مختلف اقوال دور امور جو صدقہ اشان ملاتی ہیں او یا گنی لاتی ہیں وہ حکم چونکہ داو دیگری دور نہ ہو گئے نوچہ دا فتح کے اللہ رضا لبلن فتح کی نبل من فتح کی نبل من فتح سے مخصب آدھے جہاں کوئی رہ دکھانا چاہیے مخصب نو فتوحات بکی مدا حکم شروع اور انشاء علیہ السلام پر زمانے نوزیر اکری طبیعت بھی نیچے ہاری کرے وچہ کم آدھا ہو تو پولیشین نو حق کا آدھا میں بجا رہا ہوں اے خیال ہوں نتا مدا یہ وجہ نظر آدھا مستحق نو قرین مراد دا قریہ وہ قریہ ویلی کی یہ خار تو یا بچ پلی تگی تھی قریہ ورے باندے تا نوے کلا کلا باندے تا میلی کی جو ہو اطلاق پا خار و پا غٹ پلی باندے کی لگا دل تا قرین مراد پورا غٹ کلے یا بچ خار ہے
باندې نه راوړل او دان غټ خار تم کړی ویل شوی را لکه سورۃ یوسف کې مصر تا کړی ویل شوی را مصر تا سورۃ یوسف وګورا
آلتا د یوسف علیہ السلام درو بیان دے چکل آوی دا مصر نواپس لل اغرور بنیامین تیسار کر یوسف علیہ السلام ناغم شو رو 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 توی چیزای لام چی اطلاع سوائے رو رو ران تیسار کرشو او کو بمون دے اعتماد نی او زمون بارے دے شکی چی بی جوڑے دیم مر کر یہ تو اثر او کر نو بارس کی آیات کے وئے وَسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فلاح تو ہوا ہے وَسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي تَفُوتُكَ نَغَقِلِ وَالَانَا آگا کرے كُنَّا فِيهَا شمور کیو مور کلا سوگا دے تیرے کرے نا کم کرے یاد ہے ہاں یہ چرتا ہو مصر کا مصر کے ہوئے سر قریہ حرام کے مصر بس خار شہر آدم آنے کے بس خار نو قریا شہ تویلی کی نو مراد تا دینا دا اصل کے دیر اپارا کی او حدیث کی او خبر رہ جی نبی علیہ السلام چی کرم مکیت مدینے ترا رہے حجرتے ہو نو مسجد نبوی کے جمعہ شو ہو شوا دی جمعی منزوا مسجد نبوی کی کے دو دارین آباد بیا یو کلیو پائے کی جمعہ شو ہو شوا جو ایسا وطوی لکھی جو ایسا حدیث کی راجی اولنے کھلے چی پائے کی جمعش و روشے و علاقات جو ایسا علاقہ را علاقہ را سم مجھے کی طرف واقعی دارو علاقہ را نو پتی کی بیا بعد خلقی بورو یا غا باندوا او باندہ کی نبی علیہ السلام جمع کرے او حالان چیزا مسئلہ دا چی باندو کی جمع نہیں کی دبانو خلق با غٹ کلی تا و جائے مسجد تا و خال دا جی نو غیر مقلدین خلق دا دا تا غادی اس مقی مقی کے یہ گوئے روی باندو کن غدی مجدی جو حدیث کرا گلی مو اے حدیث کرا گلی وہ خلی ہے والی باندے تا نوے تو باندے تا ویلی کی نظر تا و گورا قلنا کلو حاضر القریا او صورت یوسف کے سرے وَسْأَلْ قَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي اقبل نہ دیا مانتا مصر تے قریہ رہے رہا نہ قریہ باندے تنوئی خاص اندی کی دی آج کی انتوی منا کلیو کافی کلیو باندے نوا دیکھو پتی کی مشہور ہو شہر بارحال داخل ہے مسئلے کے اشارہ وَيَسْقُنَتْ قُلُوحَا دِي لَقَرْيَا مَنگو بِنَا نُوزے دی کلیتا کلیو بات نفقلو اخرے من حال دینا حیث شیطم چرتم شفو خیر آوازن فراحا فراحا پریمانا فراحا کرے نا فراق و سوری ہوئی چونکہ دیدے سمن نسل و اخوال کا نا ناو اے پزان بانے پدے طریقہ بن کرد نو اتنو فراق وارے نو دا چونکہ چدگی کلی وطن کا ناچ دا جہادو کے عمل کونی سے نوال کا وبیا پورا آباد کلے وطن نے پریس کے با او بلنا جہادو نو پا جہاد سرا تکاثر ما جنیمت لازم تکاثر را جی کر نو زکے رہے کلو منا ایسو شیط امرہ دا پریمان ہے وطن سکو گئی چھما جی تنیمت پریمان امان دیتا بے محنتا بے مشاقتا بے گٹلو با حلالا ہو سیب مار خورے خورے جا پریمان ہے خورے سنے چھو خورے شے خورے کافر دلات نبار تا تجیحات سے زیر غنیمت پی لگش دیکھے دل تدر ایک خوراک تا ہے جو شیط امرا غدا پریمان ہو خورا ہما خوراک پی لگ پا غنیمت اصل شو او دا غنیمت دا پارا مسئلہ دا آگا چی مجاہد دا غنیمت مال کی حاصل کی او سو پورے دے جہاد کے دے نوچے دے سمر استعمالی بشی استعمالی بشی کدھا خورا کی کدھا سکار کی کدھا غسلویوں کو وصلے چی سو نتی استعمالی بشی استعمالی بشی اب آخر تا تجازت خورا سکار سو نتی دے بشی کل جہاد ختم شو نو بیابا اغا مال بیت المال تولی کرا ہوندو بشی بیاد امیر کو خرا کو تقسیمی ہے کہ بیت المال کی گدی اور کو بعد تقسیمی اور بعد بیت المال کی لکہ بعد شیخ را کی دے استعمالی استعو زمان ناغ تقسیم اور بعد
غطي وسيلي لك على أفراد الاجتماعيين من أغلب المنطقة من طريقة دا غنيمة باعث نو فراق و پیمان خورت کے او بید دا شیو دو طریقی بید فراق خبر کرے وا فراق پکار دے من نسلوان از رو مول شروع سرائی لن نس برالا توان واحد نا اللہ پا در طرف نو طول شد دو طریقی فراق وارد نو دو طریقی یو دا عزت تا چه فراق و پیمان بے محنت ایک رہے او دین دا زلت تنکم او پکار عزت دار سے جہاد کے دامل پتہ کے نو پریمان او پا آسان بات نہ مال غنیمت رچ گٹھلے اویرا او پر استاد دا کافر کی گدی میرے مسلمان دا پارے گدی مسلمان بجیاد کے نو بس آرام دے جڑا دکھری داوا خدا واسطے نہ شو کنے جہاد پاتے شے او زمین دا واوی کوئی ولی جہاد پاتے شے ہا دیما طریقہ دا کہ جہاد نہ کرے نو دا رزق دا اصول دا پار زمیداری ہو گئے نا دا زلت حالت ہے اب تب ہوئی ہے نو دی انجی ہاتھ اگا رکے نا کوئی زمیداری آ رہا ہے اور اس کے لئے زلت دے شو فضوری وقت علیہ مزدلہ والمسکنت وباہو بی غضب من اللہ نو دست کسی دیا روز سے خیار کری روز سے پیغمبر نو تیار شوی نو جہاد دا وش ہے دیکھلی تورنہ نو دے وزقل البابا آداب دا ننو دے دے دروازے تا سجدہ پسندے سرا دروازے نہ کم دروازہ مراد تھا یا کہ وہی دکری دروازہ مراد ہوتا تو پکوا بدا کلو نو خالو نو غر غر پسیدو نو دیواری نو لگا پی خبر نو کن دا جیسو نو چی گن گیٹو دا لاورے گیٹو پلانکے گے تا دروازے کو بھی گیٹو نو پس پسیل گو آئی کے بدن نخارو بار وٹو رشار پڑی نو خود خاص کو بھی دنیا دوازے بلکہ دا جی خاص کو چھے سر نوخار اپورے دنو خار خار دے نوخار نا آمان زمان کر ختم شوا نما پا خیال کیا دے دنے شروع شدا دے دا پنجاب تدیر علاقوں کو ریزے نو مبادی عبادی بارحال نو دیتا حکم شروع نو باب نمورال تا دروازہ دا خار دا دروازہ دیتا چی ورنو دے نو سجدا پا جزے ورنو دے یہ وعدب دارے یہ وعدب اور یادا چی باب مراد دا بیت المقدس یا یو عام جمعہ تو آگے تو ورنو دے سجدا نو چی جمعہ تو ورنو دے نو دا شکریہ دوارا کا سمون دے کہ سجدہ ورنو دے مل فتح چی نو سجدہ ورنو دے نو سجدہ نو مرادی آن سجدہ دے شکریہ چی دے کلیتا کلے فتح چی ورش ہے اما لوشو جیرادشو اللہ انام کو شکر ہوگا اور یاد مراد دا ہر دروازے چیشی خدا سجد نہ مراد حقیقی سجدہ نہ بلکہ سر کی جوڑ و عجیزی کے مراد اور دا ہمانا بہتر عجیزی ہو گئے اس نے مل فتح شنو پتہ کبر سر ورنن ہو گئے نہ پاس جزے سر ورنن ہے عجیزی بہتر جائے نہیں ہو دا عجیزی ہو گئے اور دا علاقوں کی جمعاتی نہ ہو کنا فلسطین دا علاقہ مکنوں مدر عبادت خانوں تورد ہے سجدوں کے لیا نکلی تورد نوزے نو پاجی دے سروچ ہے اور دویں وفورو حتوتن وائے آغا کلمہ چی گنوں نے پی مات کی گی کلمہ دے استغفار گنوں نے پی رچی دویں مرد دو پخری با کلمہ دے استغفار وائے نیو آدم و عملی و دویں و قولی دو آدم و خودش در ذکر خودش چیز جہاد مقصد سرے دا جہاد مقصد لی آیات کیوں خودا اور دا دا عام دا جہاد مقصد دار دا جہاد مقصد تعظیم دا شاعر اللہ جہاد دی دا پاری چرا اللہ دا شاعر و تعظیم برکت جمعات دین اسلام مسلمان آغاز بچ پچ دا تعظیم بحج دی دا پاری جہاد نو دیتے ہم دکوے جہاد ہم دا دا پار کرے نا تعظیم خیال بکوے کر جہاد شو مجھے آپ کوئی دیرہ پارا چھ دالا دا شاعر تازیم و شنان سنتا و دالا دا شاعر بیدتی شروع ہونے بیدتی شروع ہونے مجھے آپ بطنن سبا من دا شاعر لالا بیدتی شروع ہونے تکا لالا امدادو شی نو جنگ چی کئی دا پاکستان کی چی جنگی نو سکی فوج مخ کی عروس تو نو ڈمان اوڈے نورتا ہے نو پا قامل کے ترم نو جہان وقت سبا اے با تگالی ہوئے نو بے عوضی جنگ شروع ہونے سبا پاکستان بلین بنگال بنی درنی دی کتاب د شاعر جهاد ویلا الله د شاعر ولا عزت د قاتل ولا پاره تم الله د شاعر دې تی شورو د ادب ته کول شه او په دقه باندې عملو د نبی عليه السلام مکه ته فتح کیدا نو د سیرت کتابونو د تاریخ لیکي نبی عليه السلام چې کلا مکه ته داخلي ده نو یې کلی ټیپ نیولې جمعه تو کنه بیت الله او جهاد نو سر ایدا چی چکلو دونا چی چکلو چی اوخی سر لگیر عزیزی ایدا نخورا دی پسکو جدا عمل جهاد شویده او دن دا اللہ کور ده نو عزیزی لپار سر چیت نیوید او دن او عملی تو بخلی بانده و خول و حجبتون قدیم عمل نو عملی دو چی بخلی سوی صحابه مکی کلو غد امیر ده سور جهاد ده فتح مکی نبی علیہ السلام او بیا داغی دلان دی والا والا امیران نو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مصفلی دا طرف ننیستو دا پلی مصفلہ بانی ورش مصفلہ کسو غجتی دا طرف دیلا قد او دین صحابی و انساری کمانڈر آغی دا معلال دا طرف نو او نبی علیہ السلام داغی شاہ ترارمان بلی کی چکل آغا انساری صحابی ننوست بیت اللہ تا معلال طرف نا ناغی اچھو والا کتا او دے زرد در من اعلان اوی الیوم یوم الملحما الیوم تستحل الحرما نن دا جنگ رضا نن با عزتون پیمال کی نمون عزتون پیمال شنو با بدلیم دا صحابی دیر دا صوف نو کمانڈر رو و دا دینا مخی چونکی نبی علیہ السلام آن اعلان کرده دا معافی جسو دا ابو سفیان از اعلان ہو کورتا یا اخفر کورتا وربن کی یا بیت اللہ تنو دینا پامن دے او نبی علیہ السلام لیلو کمانڈران ته ویل چې کوم سره مخله دا غه سو مخله نه راځي ته بنا وای خو مخله دا څنګه ورکاره ختموي خو چې سو مخله نه راځي ته بنا ابو سفیان د ایران په کوم سره مان شو دغه مخې کنه بار ورو ته عثمان مخې واخلې له نو هغه ته خبر شو یې په خپل اورې ته لګې د بل اورې ته نو زر ابو سفیان د ایران نبی له ترانه دا الله پیغمبر دې خدا و دې خو چې بدونه په مال کو اپ دې خپل چې ابتدا قوم دې دې نیولې او ما پامنا غشه دا قوم دا پارا نو ابو سفیان دا اعلان ہوئے نبی علیہ السلام نو نبی علیہ السلام تو حضی رو او پر اعلان ہو آلیوم ایوم المرحمہ آلیوم تفصل کعبا نا دا جنگ وز ندا نن دا رحمتون وز دا نن با بیت اللہ تا عزت وزی کی بیزتی پکڑے وا عزت بزن انوار کو دا شرک اڑیوے دریس و شمیت و خدایان پر جپراسیم دا بنان ختم و میزت و بیت اللہ سوال کو موار کلی تا بیزت ملائی تا بیزت وزنا نا بیزت وز او یک دم دا اپن کمانڈر دانا مناسب خبر یک دمی رو بز وی تا مالزون او زوی ورلا و سوی تا کمانڈر دم یو بز او ور آمیر دے خوشلان دے معمول کے غلط کار دیدلے یک دمی مات کر دے خودا چکا معمول لان دے غلط کار کئی نو آگا بنی سے گرف بکے کنے کے کاروانی سبال اوپر خطو خو بیدا وقبل معمور خیالم ساتھ لے انر دکا دم بس کارو کنے چھتے یک دم کمانڈرے نماز کی رتا دک رتی رہا نو دا آغاز خیال ساتھ لے پا رہے بیاد آغاز دے رتی رہا اس لے نو پدی بے رتا تیری چیو بل طرف سے نگلتے ہیں بلا تدارو پوش نو دا نبی علیہ السلام سر چیز او بخلی الفاظ دا علیوم یوم المرحبہ الیوم تبصل کعبہ نن در رحمتون روز دا نن با بیت اللہ تا عزت وصل کی نو بارحال او دا نبی علیہ السلام اول کار رفت مکین آباد تو جمعہ تو نجو جمعہ تا ننوز سوالی زان سرک لد بیت اللہ تا ننوز ویمات کے مجھے سنو مجھے سنے یہ ماتون شروع شد ختم کے او بیا اپلا ورنوز بخل لازم مبارک بیت اللہ جارو کو او بیا فماندو کے ورکے ہوتے ہیں گن خلقی مو پڑے تھے بلال رجلان دا کی وقت نہیں مطلب تھے نو چی دن نلا نو سالو خبال جسنگا بلال راوطا نو ابن عمر رجلان وطاوی کیو پر نبی علیہ السلام یہ نبی علیہ السلام دک قدو پر جو مند کی دو حساتے تھے بس یہ ذر ورنہ وطلے گا اب دا نبی علیہ السلام دا سنن دے خیال ساتھ چکم دے با نبی علیہ السلام سنن او آگلے کول آگا دے کی ویادا کول نوارا بیا د جماعت صفائی د شرخ ختمول اول کار بیا روز کا دیو جن اشارہ و دیتا چې جهاد مقصد تعظیم د شاعر الله برقرار کول او اول کار بعد جهاد نواب د خلیفتی جماعتونه جوړول عزتونه راوستل شرک به داسې ختمه دا به اول کړه. نو ځکه دې ته ویل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم. کلمه د استغفار وایه حطة کلمه د استغفار لا اله الا الله یا استغفر الله دا مراد یا عام کلمه چې د استغفار یو ګناه په معاف کیږي او نغفر لكم من بعد بخنو کتاب تا خطایا کوم تاسو ته جرمونو ګناونو چې د جهاد په باب کې تاسو نه مخکې کوم کوتاهي شوې ده معاف شي او چې چا کوتاهي نه ده کړې عام نیکان دي نو ورته ندیر موسمین سره چې بنده به ورکو مونږ واحدینو تابعدار به پیغمبر ته
او بدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون. او قول بدل کړ نو د عذاب مستحق شو عذاب ترې لپاره نه راغی. او بدل الذین بدل کړه کسانو ظلم چه ظالمان ظلم کرو قولا او قول بدل که غیر الذی او غیر داغین روی قیل لهم کم چه ویدشه و بیدا بیدا چه کم ویدشه و داغین پزه بلوه تو پا انزلنا پر سن نازل کار الذین ظلم پا ظالمانو رجزن عذاب. اصل کی رجز ویدی کی تی کرک جن عذاب تا کرک والا ہے سلی تا کرک ہوئی ترجن عذاب من السماء دبرنا بما الذي وكان يخطون في دي فاتقان وذيكو دالا رو كنا دالا رو كنا وتر او قول بدل کو دازا مستحق دی آیات کے دعا اشکال اور آیات تو مشکلات ہم دے یو دا صدی کی لفظی اشکال دے اور دین مانوی لفظی اشکال و کلارے کہ سڑے دی لفظی ترجمے دے لفظی ترجمہ سڑے ہوئی نو مطلب نہیں ہوئی مانا دا شوا بدل کا آتسانو چی ظالمانو قول بغیر داغینا چی ویرشو و بیتا بدل کا ظالمانو قول غیر داغینا چی ویرشو و بیتا نددین ظاہر دا معلومی چی دی خلقو آغا قول بدل کا او غیر داغی نیوی چی کم دیتا ویلشو کم چی ویلشو داغی غیر یوی بلی ہوئی نسا مطلب شکل چی اغشتی نیلے بدل کرے خو داغی پدے بلی ویلے بلی ویلے او حال دانے چی بلی نیلے ویلے دا اغشتی کی تغییر و تبدیل کرے او دا تظاہر نا درمان خبر چیتی بدلم کر غنم راکی نو غنم غستل رزق و روزی غستل دا سبونا بلا خبر قدید عذاب بری بیارا عذاب پیرازی بری یو سڑه یو شیع واری نو عذاب پیرازی بری مالا اللہ رزق راکی غنم راکی دنیا راکی حلالا عذاب من خبر نو عذاب سبب بری جوش نو عذاب خبری کمر کی اولا نئے لفظیو دا دا دے عبارت دا لگور و خبر اللہ نو اصل کی بدلا دا دے دوین مفعول مقدر دے پڑتے او اغفر خستلے شوے دے
په قرینه د مخ کې باندې دا بدلا د مفعول مقدر دی او دلته دا قولن چې دی که نه دا د بطل الذین ظلمو دپاره نه دی بلکې دلته دا قولن کوم مخکې فعل مقدر دی فبدل الذین ظلمو دپاره مفعول پکار دی او د قولن دپاره فعل پکار دی نو هلته د عبارت به داسې شي فبدل الذین ظلمو ما قیل لهم ما قیل لهم انت ما قیل لهم رولیش فبدل الذین ظلموا ما قیل لهم وقالوا وقالوا لی قولا دفار رویتش وقالوا قولا غیر الذی قیل لهم قتش نمانا بیدش فبدل الذین ظلموا بدل کا آکستانو چه ظالمانو ما قیل لهم آغت چی بیتا بیلشیو کی تا چی کم بیلشیو آغی بدل کا ام آغی بدل کا ام آغی کی رد بدل کا رد وقال دو قولا او ویوی یو قول یو خبر غیر اللذی غیر داغی نقیل لهم چی کم وطا بیلشیو او چی کم بیلشیو داغی نیغیوی او چی کم وطا بیلشیو نو آغی کی تبدیل رو بایی کی رد بدل کا رد او یادا چه دلتا یا قولن نباد بل قول روڑ لیشی نمانا بتیش یادا تیرے لیشی فبدل اللذین ظلمو قولن بی قولن قولن بی قولن بدل که ظالمانو قول فبل قول غیر اللذی قیل لهم پاغی چی ویتا کم ویلشیو ویتا کم ویلشیو داغی فضای بل قول وی او یا بدلا پمانه دا قال سرا یا پمانه دا خضا سرا نو بیاور کی مقدر رشتو سو ضرورت بنا بیاور دا سی فبدلا دا فبدلا چیلے پمانه دا قال دا داتو بشی قال الذین ظلمو قولا غیر الذی قیل لهم وی ظالمان وینا خبرا غیر داغینا چکم وی لشیو بیتا نبی امزلتا ما قیل لهم یا بی قول بیسو ضرورتی یا با بدل پا مانا دا خضا افتر دوی فبدل الذین ظلمو فسواغش آتتانو چی ظالمان قولا قول وینا دا قول بلاغا قال وقضى الفارش وارش وي آتتان چه ظالمان قولا رينا غير الذي غير داغين قيل لهم چه كما تيتا ويل شيوا كما چه وقتا ويل شيوا نو آغي فضي بلو بي او داغي فضي بلو آغشتا بلو رينا نو پانزم على الذين ظلم رشتن نالا پیدا براوئے گا خدا سقولو ناغا کو مکیوی کن وقولو حیفتن حیفتن آغا کلمہ وائے چی پاغی سرا گناہ ماب کی کلمہ تن تفتو بے حد جنو آغا کلمہ چی گناہ نبی ماب کی او گناہ نبی رجی دوی داغی پدے باندے دا حسوتون کلمه دا استغفار بده غنم جوار غسل شروع کرد دانی غسل شروع کرد او یا دا چی دا کلمه دا اخبر دا حسوتون بلا کلمه و مدق توا یا دا حسوتون دا کلمه مراد نو چی دا حسوتون حسوتون وای بلکه مطلب تو دا استغفار کلمه وای نچه دا کلمه استغفر الله شو استغفر الله الذي لا اله الا دا شو یا کلمه دا لا اله الا الله شو هغه کلمه شو او یا به نه هی تک په لفظ مراد حیثوتون حیثوتون وای حیثوتون وای نو دی دا بدل ک د استغفار کلمه وای یا د حیثوتون کلمه ونه وی بلکې بخاری کی راوی مفسرین نقل کړی را چې دوی وینا شروع کړې وقالو حبتن فی شعرتے، حبتن فی شعرتے، دانی اور بشرائی، دانی اور بشرائی، دانی اور بشرائی، حبتن فی شعرتے، دانی غارو اور بشو کے غارو، اور بشرائی دانی گڑے غنم اور بشرائی اے والی بھی دا ذکر ہے کہ غنم چیدی غنم نو داغی طبیعت او دوربشو طبیعت کے فرق ہے، غنم گرم اوربشو کی اقوال ہے، نو صرف غنم نواری و صرف اوربشو واری کی گرم آیات یو دیش حبتو کی شارت ہے، یوازی غنم نا بلکی و صرف اوربشو میں جی یا خوکر میں یو دیش نو نقصان بلکی نہ پورا یا خو نہ پورا گرم دے غصی حبت ان کی اشارت ہے دانی کو اور بشو کے پکار اویا سچوتون کے یو لفظ زیاد کر یو حرف ہر سے زیاد نو دخل کو تن کا زیبان ہے ہن تو تن ہوئے ہن تو تن ہن تو تن نونی وقت زیاد او داری کلمات دا عربی کے روز سمجھتا کہ پیو ہر کمور زیادور سرمانہ بزید کیا ہن تو تن کشتر دن نصر تو کتابونوں کے اداری پا قوانینوں کے لاتے بے برسی نا ہن تو تن ہے ہن تو تن ہن تو تن دانی و جوار و تبیدی غانو متبیدی نا قرار کرا دائی اوپرد دا خور پری سے ایک سر بدل نو پتی دا سوال پیدا کی چه غنم و جوار دستل دا تو گناہ خونه دا بلکه قرآن پاک که خبلا زیب دے وی سورت جمعه که وی دا جمعه پودت چه کل اتال سموندو که فیضا قدیت صلاة و فنت شروع فلا و بطاو من فضل اللہ دا جمعه موندو که دنیا که خوارش ہے او دا اللہ فضل و روزی اللہ نخوارش حدیث بلے بانشتا دنیا غسل حلال میں نہ غسل کا ممن ہے نہیں اور دو غنم جوارو غسل نسل کے ہوگی عذاب کے لئے دول دا غزبے میں خبر لگا جدا اشکال دیتے غنم جوارو غسل بدا خبر لگا ودی غسل او قدی بانے برنا فانزل مالا لذین ازر مولیس من السمان عذاب کے نازش ناصر خبر دارا چی جوار دانے غسل دا بلا خبر نرا منم نرا بلکہ قرآن و سنت سے وارا ہے وقت ہی کنا وقت تب بورے کنا چی دا وقت دا سر غسلو ہے دلتا غنم جوار غسل منو خودتی مقابان دے وقت دا سو دا استغفار غسلو حکم دا شریعت داو دیدے کہ ودا کار گئے نو دوی زی خطا کر بس دم خبر زی خطا کر او دوی میں اقوال شرعیه بدل کر دام مطلع را زی خطا کر چه شریعت نکم مقرر و معلومی او انفاد شرعیه بدلو دا سبب دارگا دا گنا لکل دین سارو ندیدی نو شریعت کے تا تا نماز ختم دماز و حکم دے سرو رکاتا با فرق کے دو رکاتا با سنت کے او درے رکاتا با ویتر کے او سیو سرے تری رکاتا قویت رو پزے باندے سنو جو شروع کی داوی تر پا کیوں نکی یا شریعت تا تمانزے کے پا قیام کی قرط ویلے رے قرط باوے تپا کی قرط نوے تپا کی اتحیات شروع او پا اتحیات و قائدہ کی سور فاتح و سور اخلاص تو ہوگی نو سور اخلاص و سور فاتح بس کہنے رہے خود زیر خطا کرتا زیر خطا اور در اصحاب بیدات ہوئی کر چیزیں خطا نہیں یا الفاظ بدل کے در اصحاب بیدات ہوئی اور تبدیل دا قول اور دا فیل شرعی قول لے شریعت قول لے الفاظ اور شرعی فیل لے شریعت تیو فیل قول لے اب بدلول دا ظلم لے دا فیسق لے س سبب دا عذاب دے دا بلد دے اولا مسئلہ دا چی مبنا دا اقوالو شرعیو او دا اقوال شرعیو دا پنقل باندے دے یعنی تون اقوال شرعیو چی اقوال شرعیو ستا ہوئی چی شریعت کم الفاظ خودنی دا بوئی دا بوئی دا بوئی اقوال شرعیو کم چی شریعت کارون خودنی دی داغی مبنا او داغی بنیاد پتر پنقل دے چی شریعت و قرآن و سنت نا سنگا نقل راغلے لے اگا فیل با مغسی کے او سنگا نقل راغلے اگا قول با مغسی کے دی شرعی فیل او شرعی قول بدل کر پلا طریقے پکننے بیلا تکو دیو جی نجیز مستحق دا عذاب مستحق دا عذاب او دا یو قانون دے دا اذکار دا پار اذکار الہیا ذکرنا دا دو قسمیں یو آ اذکار الہی اذکار الہیا چپائے کے الفاظ او معنی دوار مراد الفاظ او معنی دوار مراد یعنی ان دا الفاظ شرعی دق الفاظ بغیر او هم با غمانا علا که دا دوار شوی دا ضروری یعنی دی دوار که تعبد و ثواب ده مانا با مدا کول واری و امت کا الفاظ با مدیل واری نو دوار عبادت ده و دوار ثواب او دوار معمول هم دی حکم هم پده ده معمول بیغازی که دقا الفاظ با وی دقا مانا با دا که او دل که سمتکاری لگیاغلی کیا غا مانا مرادی و الفاظ مرادی دا غمانا دے آداشی الفاظ کا آغی و کبلی و چا غمانا پر جفرتی دا غی نسان چی الفاظ ادا کول مقصود نی مقصدی نی مانا ادا کول مقصد دے لکا استغفار وانا استغفار استغفار ویل پکاری نو سے استغفار دا استغفر اللہ پا لفظ ویل نو الفاظ ہم سیدیو مغا شرعی او مانا دا استغفار اللہ نا بخن رو یا استغفر اللہ پا مانا الفاظ یا استغفر اللہ اللذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوبی لے فلی الفاظ دا قبضی استغفار کی الفاظ مقصود ہری مانا مقصود دے اللہ نا بخن رو مقصود استغفار وای مجھ پر ایک کلمات کی پرزم ہوئے او کوئی او سڑے پختو کی ہوئے اللہ تمہا معاف کی اللہ تمہا اوبا کی مجھ استغفار مانا ادا شو کنشو اگر اللہ کا حکم و رسول اگر ادا شو کنشو ادا شو دل تک عربی والا الفاظ نوے دا پختو ہوئے مجھ اللہ کا حکم ادا شو اگر استغفار شو اگر چی پا عربی پا دا منقول الفاظ تربیلو کی دا سواب زیاد اگر الفاظ منقول وی چه مانا مده چه الفاظ وی چه نتو سواب او که چر تا دلغ لفظ پنده سره پختو کی استقبار و والی او مانه دق پا مانا پا که پرتی نو کم حکم چه وادار شو دیتری گولا اونه کن ولی دکا مقصد پده که او مانا او مطلب ادا کولو او ادا شو اگر چه ده سواب کمی ندیو جنر آگه چه او الفاظ منقول نبیلی شنو حکم ادا شو دارن دا اللہ نمونه دی یا دا آفیت دوارا اللہ نا آفیت غصت احادیث کی راغی دوارا غلی دا آفیت دا پارا اللہم اسألوک العاف والعافیتا فی دینی و دنیایا و فی اہلی و مالی اللہ تانا عافا و عافیت تو دنیا و دین کے وارم اور پاکل و آیان کے دن وارم نو کل کے سڑے دا عافیت دا لانا واری و دفع الفاظ ہوئے نو ما الفاظ مغا نقل او هم مانا پکے مغا پرتا دا او کل سڑے رہی پکے پختو کی دواز اللہ چاہی او دا عافیت دوا کہ اللہ تا عافیت را کے بچو را کے دنیا دا خیرت را لرا کے پاکل و آیان کے را لرا کے عافا و عافیت مانا دا شو کنشو الفاظ مغنی کو معنا دا شخیم دوائی بشن و کل دق الفاظ دوائی نزو سوا بشن معنا دا شخم الفاظ مغنی کو معنا دا شخیم دوائی دان دا دین علاوہ دا اللہ پاس اسماء نمونہ جی دا اللہ نم دے عزیز دا اللہ نم دے رحمان دا اللہ نم دے غفار او جو سڑے دعا سے یا غفار اغفر لی یا ستار یا رزاق اے غفار بخن را توکی یا رزاق رزق را لائی عربی کی داوئی او کہ یو سڑے دتی پزے باندے او تو کی دقا مطلب آدائی اووئی چین رزق پرسون کی رزق را لائی اے بخن تو ان کے محوبہ سے اے پردے چھے ان کے بما پردہ آجے نا مطلب ادا شکنش حکومت قاربے والا الفاظ لے لیشی نصواب پہ جدا کہ الفاظ جو بے حکومت نوے نو مطلب ادا شک نو پتہ نہیں کہا وہ بول جائے شتا او پدے شرط چھے پتک کا مانا باندے دے پوئی جی چھے عربے کے زسرے نو قاربے کے ہوئی ثوابے شتا او دا عربی کا معنی پختو تراری مجھے پختو والا معنی دا عربی مطابق بھی اور دین کے سمغا الفاظ چاہے کہ مقصد الفاظ ہم دی اور معنی دعا رہا نفائی کی بغیر شرید فرد نبض لے بے گناہ بے سبب دعزاد ہے بے فسط ہے بے ضرور شریعت کم الفاظ منقولی او الفاظ مقصودی او معنی مقصودی نوال تبدل بیا نمانی لگا دا قرآن تلاوت اس یو سڑے دا قرآن دا دیت عربی دا الفاظ بلیبان ترجمہ کی رفوئی نو دا قرآن اپا کہ کم حکم دے دا قرآن دا رسون آگا دا کیی نا دیو جن علماء ہوئی کہ قرآن پاک صرف ترجمہ لاندے کہ عربی و سرعی چاپور ایتا قرآن نیوی لیتی اوہو دا این تعبیر شوئے دا فاوردیو پختو دال مانزکے موزوے اللہ اکبروے سبحان ربی العالی و سبحان ربی العظیموے اتحیات وغیرہ وے دا پا عربی کے ان دا مانا مقصود دا ان دا غالفات مقصود کہ او سرے دا اتحیات اللہ و صلوات و طیبات بدے بانے پختوں کی شروع شی کہ اللہ تعالیٰ دا جبے اور دا بدن اور دا مال اور دور کے عبادتون قولی بے ہی مالی عبادتون تعالیٰ ردی ہو دا دروش دروت با مختو کی شروع نو دا دا تبدیل دا خود ولی مختو کی شروع کی لکا نشنلی کنن نشنلی نا مختو کی لئی کلیمان مختو کی نا کم کی معمول بیحالی او مقصد پا کی معنا او الفاظ دواری نا تبا الفاظ ہم خام خون مغر مقی دا خبر شروع واسا مقی تاو سایا شیانا یار اتکو در خلق دی بوی یا دی عربی کی ناموز پر کو تگران یا خدا اردو کی کہے کہنا دا ہوں یعنی فتوار کی چپا ناموز پر اردو کی گئی تو خدو کی روی وی دا یا تاریخ سا مخ کے تو کار مخ کے اخبارات میں پر یا روی اگر آوان نا دی اجازت اچھا تنیشتا دا کپا پختو اردو کی شروع شیم نو نقبلی امام نیفر احمد اللہ علیہ یا خور امام و نیفر احمد اللہ علیہ کی اوپرائی با پارسے بانی منزوی منزوی کی خدا داغی او قول او دانین آبار آمد تجید رجوع کرے با او دا دا عذر پا وقت کے ویلی خبیاتی روز کے امام و نیفر احمد اللہ علیہ رجوع کرے دے خبار حال کم کی الفاظ دا شریعت مقصود دے اور امانا مقصود دے نال تب الفاظ امک کا منقول او دالا درسول نچی کمنا کریا با بل الفاظ ترنے کی بلکہ فسق و ظلم حدیث کے راضی بخاری کے برائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نبی علیہ السلام دعا خورے وا کرچ رشکو دکے ندا دعا وایا اور دیوی جو دا دعا وایا پریشانی بلی رکی گی رتفا دا پریشانے را پارا اور دشکی دا وایا کمر شوی این مستا بیتیل کر لیل متعالل پترا کمرش پدیش پکے نمر برن پا فترت و پا اسلام بردی دا ایمان سر دا دنیا اغدوائے و تقوری و تا چوائے اللہ و ما اسلام تنس کیلے کا و وجہ دو وجهي إليك وفوضت أمري إليك. الله ما خپل ځان ته ځان تا ته سپارلی مخ مې تا ته مخ کړی خپل کارونه مې تا ته سپارلي. والجات ظاهر الیک رغبتن ورغبتن الیک اللهم لا منجا ولا ملجا من الا الیک. آمنتو بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. تا دوله تا وکړه نو نبی علیہ السلام چې دا وکړه ورته ویل خو چې راته دی وایي خو چې راته تو وایي او انسان نشو کنه نو ته دوا شو دوی مکه ورته ویل الله ما اسلام ته نه چیلې کو او چې تو وایي لې او په وقت امر لې والجا تو دا لې ترابتن ورهبا او دارن الله ولا من جا ولا من جا من الا الى امنت بكتابك الذي انزلت وبرسولك هو بے رسول کلذی ارسلتا. نبی کا دیکھو رسول نبی علیہ السلام کا تو بولے و بے نبی کلذی ارسلتا نہ تو بولے و بے رسول کلذی ارسلتا نو دا نبی و دا رسول کی تو رکھا رکھا نشتا کرا تے لبتی فرق تے معمولی فرق مبتی خمار کمانا ما قادا کی نہ کرا دا نبی علیہ السلام نم دلتا سے مراد نبی نم اندق کا پیغمبر و دا رسول نم اندق کا پیغمبر ہے و نبی علیہ السلام و تیر اللہ لما الفاظ منا بڑھ مالا تا نبی ہوئے و تا رسول ہوئے نبی تو وہ نبی علیہ السلام کہ کم منکول الفاظ میں آئے کہ تبدیل برداشت نہ کرو تیرہ سے بنا دا نبی پر زیبا رسول دی رکھی نا ما چی سنگ اللہ پر سکول ہے غبا ہوئے و تیتا پر سوا دا حدیث بخاری کتاب سوالات کے امام بخاری نقل کرے نو سیاست طور کے مشتا نو نبی علیہ السلام منقول الفاظ بزرگ باندھے مواخذہ کرے اس خلق راپاس نے سونا تبدیل لقول کر الفاظ شرعیہ بدلے مختلف و مقوبان کیا و شرعی درود بدل کرے اب الفاظ بدلو جدا جرم دینے راو پر کہ شرک اپروک ہے وہ مونگا ہے شرک ہو زسیہ کو دلالے کہ دا الفاظ صرف بدلو شرعی درود نہ لے اور نبی علیہ السلام نہ نقل لے نوال خدا گناہ دا تبدیل دا قول پا حکم کرا دی دا ظلم دے دا پھر سخت سواب دا درود جو کو درود تاج درود لکر درود تاکہ نوال دیر دی زدان نے سدے چیئے درود کری دا درود فلان و درود فلان و درود اللہ کا اول کتا درود شرعی درود لے اور دا قرآن و سنت منقول وے خدا نوال کنا
تو
تین جیسے بدل کر دوارے بدل قول و فیل دوارے بدل عذاب پہ نازل چھ نو اگر چھ ذکر دلتا قرآن کے دا فیل دا ترکیلے نشتا ہو قولے قول ترکیل نشتا خود دا فیل نشتا خوادیش نتابے دا او بلدہ چھ دا فیل ذکر ورے ان کا بدل کرے دے او دی کرے نرے کرے ذکر چھ قول دا فیل پا نسبت معمولی لے آدنا لے نکھے آغاز میں بدل کالا پہ بدل کری بدل کری نکھے دا قول ذکر کو دا فیل ذکر میں کری حدیث میں صاحبے تیغن بدل کرے دوارے بدل بے دلیل شماعت اکرا اقوال شریعہ بدل کرا اقوال شریعہ بدل نو اللہ پہ ذکر عذاب رو لے جمعہ سنواتو کی دیدہ مستی شروع او دا نو سم ادب دے جماعت پکاری جماعت ادب دارے جماعت تا ننو دے نو پا ادب بدے تو سمدہ حکم دے اول چھے کل جماعت تا دے نو حدیث پی راضی جماعت تا لادن نشوے نے او چی جماعت تا دے ماندل روانے نو دا اول نو دا جماعت عظمت پا دے ہی شاعر اللہ نہ رہے نو پا ادب پا روانے حدیث کلی بجی نا راضی جماعت تا راضے نو پا مندہ بنا راضی دیر پا استقلال و پا دیر برا دی جمعات دی جمعات بیزه دیونیش آغازه تروان این آغلا رجمان استق با دیر پا دیر برا منده بنا ره کرکات و حدیث کی رجی در نجیوی خیر دی که منده مو منده مو آ خلچی کل جمعات تا بیارا را تیر نیز دیشن عدب داو فیل داو فیل بدا شکن چه خیر پا با منده بنا او پا قلیب و سلا دوام ہوئے اللہ مفتح لی ابابا
دار نور دعا گانے مختلف راگی مختلف الفاظ ہوتا خلچ ننم دی نو نواتو سر با بے تکاف نیتا موکی مستحب دار کی دیشی دنیا خبر بنی گبی شبی بنی خوکو در ضرورت پا بنیاد سر دنیا خبر را اطلا نجی گناگاری جنا ولی سب دا متکر پا حکم کے متکر دا پارا بیاد اگر اجازت شد در ضرورت دانا چی تو جمعات کی تینا سے گپ لگاو گپ دا پارا نا یادا چی در جمعات تا در اطلو پنیت را روان چی منظر آت او پرار دیر از ایو دس منٹ اشتا بار بگپ لگو نو تو خطانیت خراب کا دانا چا گپ لگا گی جمعات در اطلو ذکر ہوگا تلاواتو کار بلوی قبلہ کینا ذکر ہوگا دل آدب دے نو چی بیا وقت مشنو کینا نفلو دا آدب دے بیا تحییت المسجد ہوگا چی مکروح وقت نہیں ہوگا خط آگے وقت نہ ملا رہی نو چی کم سنت کے نو آگے کی مغا دا کی دا نو چی کرا بیا نو دوشو مروزی نو بیا دا آدب دے چی دا جماعت نارا وطر و خطار نرے بہتر دے رہے خو بیا چی روزی نو گتا پاول دا او خایا عملی طور چی دا دے لینا پا وطوبا نبشارا نیم خو مجبوری دنیا کے بکار کو رواری تا دنیا بغیر اسباب دے بغیر اسباب نکلی نو دعا کو ہوئے اقرابر اس لکی کی بیا بارا تھا بار حال نو دا آتب بڑی پر یہ آدام اس کا مجمعات تھے تگی یہ اولوی بزرگ مشہور صوفیان سوری رحمت اللہ علیہ جمعات کا نمواتن پا خطا کرا دے دا خیر سے پدے کتا نمواتن کتا نو آواز پہ اسو یا سور سور وہی تھے ہوئے اے گوئیا یا استاد پہ اوکر یا پہ غیبی اشارت چی بس اشارش او بیا د دې ورځې نه ځان سره به سوري لیکه سوري دغه بجې او بیا څو ځله به بار وته او په خیر په باندې نه وته او بیا ځان له سزا ورکولې چې راته ځان چې خلک د دونه خبرې خیال کوي نو دا آداب په ځای د جمعه دوی ته حکم شوې وه دا آداب اون کولن اون پیلن دوی دواړه بدل په ګډه او په مسته ننوتل او په خولې باندې هغه الفاظ شریف بدل نو دا هغې له وجې نه فانزلنا للذین ظلموا پس نازل کر اللہ ان پاکستان کے ظالمان ورد جن عذاب رب جن عذاب من السمایا تبارا نا بیمار دے وجی کانو یب سکون چی دی ماتا ان کی دالا حکم امات کر نا اللہ عذاب کرا رہا وہ گورا یو خب مقیو چھے مبنا دا اقوال شرعیہ و دا اقوال شرعیہ و پسرا پنقل کم اقوال و اقوال کی شریعت مستنگ نصر یا رضو بہر کہ اب بدلے مرا سبب دا عذاب بل شریخ اور بدلول دا پتوے قرآن لگے یو سرے چاچی شریخ اور بدل کر الفاظ شریعہ بدل کر ظلم یو ظالمان درم رجزم من السما سبب دازا درم کامیر سکون خاتقان بدلول دا اقوال شریعہ دا الفاظ دا آسائی ضرورت پتے باندے چکم نبی علیہ السلام نے نقل لے اپو ماندے کی لکی دائے پتے باندے ضرورت تاج دائے پتے باندے ضرورت لکی او بلانکی او دیگری درودون اوے عجبی درودون ازان دوچوی درودون دنگی علیہ السلام نصور کا تلور کا وشپک کا وقار ابا دوست دوچوی اگر بے در با دعاگانو کے زان ما الفاظ ما باتے حیانا دار السلام او در اتخلنا دار السلام او در با دعاگانو کے در جتا رضیہ او ورزقنا شفاعتو دا الفاظ بد ندی غلط ندی معنی غلط ندا خود نبی علیہ السلام ندا غلط ندی نخل کر سکیتا تو ولی وکی تتی تنسر ولی نها بار دائی فرزیتا غوی تا تبتیل لقول دے او قرآن دیتا سویلی دی ظلم سبب دا عذاب او فتر سے اما مولی خبر دا مولی پروان سا مولیان سر اگران نسا سین عوام تا دائی خبر رکے چلا الفاظ خب جنازی مان دکے دنود ازان جوڑ کرے نا رسی تنسر نہیں نسا درود با جنازہ کے اگر درود ہے کم چیز منسوی کی اللہ مصول اللہ مبارک نو جنازہ ہمیں انتا کہانا کرے تھا نوی درود کو یاد روائی نو جنازہ کہانا ولی جنازہ نوی کولی مالا نہ رہے نو ستا نو جنازہ چھولا سے کتا کرانا کرے ناولا نے تکبیر نہ بعد سمانا کہ اللہ عمر کی پکے ٹکے ورنے سے دانا پکے ٹکے اور ٹوٹی ورنے بائی منقول لئی تو سمانا کہ اللہ عمر بے حمدے کا و تبارہ قسموں کا
جلسنا
مکھی ہوئی دقل تجربہ ہوئی جلسنا